Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Dejan Savić, selektor vaterpolo reprezentacije Srbije. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bogom pomogu.
Za rubriku Portret sportskog žurnala Dejan Stevović je napisao članak sa naslovom Dani nagrada Dejana Savića. A mi ćemo vas pitati o jednoj od nagrada koju ste poneli ovih dana, a to je Srpski krivak. Za ovo udruženje i misiju koju vrši u Srbiji, rekli ste da ste se i vi pronašli u njihovim vrednostima, ali i oni znaju da izaberu.
Pa istina je, mislim da nagrada Krivak je došla iznenada, tačnije Bata Đorđević me kontaktirao i pitao me pre svega da li bih želeo, u stvari objasnio me koncept udruženja, što sam se ja malo i našelio, rekao tajnog društva, i rekao mi je koja je koncepcija, ko su ljudi, kako su njihova razmišljenja, ideologije i tako dalje, i mogu slobodno da kažem da mi je, ako ne, sigurno jedna od najdražih nagrada koje sam dobio, jer pre svega dolazi od takvih ljudi koji su pre svega apolitički, a opet sa druge strane poštuju do sebe i pre svega imaju slobodu misli, što se danas teško nalazi, a pogotovo još manje vredno je.
Jeste, ovu nagradu i to njen sportski deo vama je uručio Lazar Grozdanović, a osim njega među dobitnicima su Vuk Rašović, pokojni Ranko Žerevica, šahista Borislav Ivkov. Rekao bih da je zapanjujuće da su ljudi sa takvim renomeom u sportu skoro zaboravljeni u javnosti.
Pa mislim, istina je to što kažete, međutim svi ti ljudi koji su pre svega izuzetne legende i mnogo toga su dali za sport uopšte, a pogotovo za svoje ogranke, mislim da su ljudi prisutni, da kažemo pod navodnicama, živo onoliko koliko ih se ljudi sećaju. Sigurno da ako je nezapažena uloga u novinama i na televiziji, odnosno u medijima, sigurno da svi ti ljudi i dalje žive, ako ništa drugo, kroz priče svojih naslednika, ali pre svega ti ljudi su ostavili izuzetan trag u svojim ograncima, što se da i primetiti, i sigurno da su utabali neki novi put novim naraštajima, između kojih ostalo sam i ja.
Kao da je, ako dozvolite malu šalu, takvim velikanima ostalo po onoj filmskoj frazi, mene ako se sete, sete. Ali zaista je nešto izuzetno da vi dobijete toga dana u udruženju književnika u Francuskoj 7 nagradu iz ruku Lazara Grozdanovića, a u prvom redu sedi i Vuk Rašović.
Rekao sam vam, izuzetna mi je čast bila, i ne samo što sam dobio nagradu, nego samo što sam prisustvovao u suštini čitavom događaju, a sa druge strane možda i najveći gest, da kažemo, čitavog tog događaja je pristupnica koju sam potpisao udruženju i postao ravnomjerni član svim tim inteligentnim, divnim ljudima.
Kao slavodobitnik nagrade, a kad već pominjete članstvo, raspon tih intelektualaca i velikih ljudi je od mitropolita Amfilohija pa do određenih glumaca, frulaša ili sportista. Moto udruženja glasi Misli srpski, deluj svetski. Ime je dobilo po srpskoj sorti kukuruza. A osnovno načelo udruženja, malo ste i vi to pomenuli, je da je ono nestranačka i neprofitna zajednica. Da li su te vanpolitičke odrednice društva, dakle vrijednosti bez politike, ono što otvara u stvari prostor za njegovo djelovanje danas?
Izuzetno jeste, s tim što možemo da kažemo da današnja inteligencija i da kažemo sve ono što vredi pomalo i pod navodnicama tajno učestvuje u društveno-socijalnom životu, jer mislim da današnje vreme nosi izuzetno loše tokove i jednostavno da su se ljudi uvukli u sebe, odnosno da su zaćutali. Znamo dobro šta je Ivo Andrić govorio, ne moram da ga citiram, a sa druge strane opet zajednica, odnosno to društvo, dovodi do toga da opet može da se, da ima, znači, ljudi koji izuzetno glasno, da kažemo, ćute i razmišljaju, i to je možda jedan stepenik ka nečemu što bi trebalo da dođe. A to mislim da ako već živimo u demokratskom društvu i svetu, onda mora svačiji glas da se poštuje. Naravno da je danas sloboda izražavanja izuzetno prisutna i koja, moram da primetim, izuzetno se iskorišćava u negativnom smislu, jer ako svako ima pravo na mišljenje, pa makar ono i bilo glupo, onda bolje da se ne iskazuje.
Jeste li zadovoljni sa nastupom juniora u svetskoj ligi u A timu?
Pa da, mislim da pre svega koncept Vaterpolo saveza je i strategija je da kroz kadetske i juniorske reprezentacije mi ne tražimo rezultat, nego jednostavno da krojimo, odnosno da klešemo izuzetne talente,
znači, u vrhunske
igrače, a pre svega u A reprezentativce. I sigurno da dobro Vaterpolo savez funkcioniše već, ne mogu da kažem godinama, već decenijama, i mogu da budem zadovoljan, jer uz veliku pomoć pre svega Vlade Vujasinovića i Zorana Milenkovića, koji su treneri mlađih kategorija, imamo uvid u mlađe kategorije, i normalno kroz privremeno, odnosno povremeno izdvajanje pojedinaca u A selekciju, mislim da oni polako ulaze u sistem gde će jednog dana sigurno se ustaliti u A reprezentaciji. Moram da kažem da ja reprezentacija Srbije u vaterpolu, izuzetno je teško ući u nju, ali se još teže izlazi, jer baš zbog toga kada neko zasluži da se ustali u njoj, to znači da je ne samo sportski predodređen, odnosno fizički i psihički jak, nego i pre svega da je dobar čovjek, da je dobro vaspitan, lepo vaspitan, i da ima neka svoja uverenja.
Sad imamo, da kažem, miks u reprezentaciji koji uveliko napreduje. Recimo, Nikola Jakšić ima 19 godina, Dušan Mandić je isto nametnuo, kao da se starosni raspon ne osjeća.
Pa da vam kažem, to je da kažemo selekcija o kojoj smo malo prepričali i gde je polako uvođenje mladih igrača u sistem. Sigurno da posle Rio de Janeiro je završen jedan, slobodno mogu da kažemo, osmogodišnji ciklus određenih igrača koji su počeli sa radom mnogo ranije nego, da kažemo, te 2009. kada su izašli u etar. A sa druge strane mi imamo igrače koji polako zauzimaju njihova mesta. Sigurno da je najbitnije da je ostao okosnica tima, odnosno kostur koji će da bude na olimpijskim igrama u Tokiju 2020. A mi već kroz treninge, odnosno koncepciju, taktiku i pre svega strategiju saveza, imamo i poglede, odnosno plan i program do 2024. Znači već imamo mlade dečake ili ljude koji su već na spisku za olimpijske igre 2024.
Jeste, kad kažete mlade ljude, gledao sam jedan prilog na televiziji o svakodnevnom funkcionisanju mladog Nikole Jakšića. Dakle, mladić od 19 godina, 3 treninga ima dnevno, vežbe i predavanja na pravnom fakultetu, i tu je skockan, što bi se reklo, svaki minut njegovog napredovanja.
On samo pokazuje tu svoju veličinu, a sigurno da mu nije lako, jer vrhunski profesionalni sport i vrhunsko učenje, da kažemo, i da kažemo studiranje, nikad nije moglo da bude, kako da kažem, lako, nego jednostavno moralo da se pogodi tajming, odnosno da se lepo uskladi. On to fenomenalno radi, a sa druge strane moramo da budemo svesni da je to mladić kome se u 18 mjeseci dogodile neverovatne stvari, čak šta više što jedan sportista ne proživi za čitav život.
Da,
tako da je, i mislim da sve to što on nosi kroz trening, odnosno studiranje, ima jedan ozbiljan teret pod navodnicama slave koji mora da pretrpi da bi ostao ovakav kakav je.
I naravno odgovornosti.
Tako je.
Šta sada osjećate kad je bilans karijere Živka Gocića i Bobana Nikića zaokružen?
Pa to je, mislim, pitanje za njih dvojicu. Mislim, odnosno, da ja mogu da pretpostavim u suštini
da, kako se... Da, oprostite, u širem smislu, kada dakle mora doći kraj, pa makar i posle 55 medalja. Dakle, taj, to pitanje, pomenuste i slavu i takve trijumfe i u jednom trenutku što se kaže tim žargonom, okači se kapica o klin ili rukavica ili kopačke.
To su momci koji su, kao što ste sami rekli, zaokružili jedan veliki deo, u stvari ciklus svoje sportske karijere. Znači, od malih nogu do kraja reprezentativne karijere, jer oni dalje nastavljaju da igraju vaterpolo kroz svoje klubove. Sigurno da je jedna sreća i zadovoljenje prisutno kod njih, a opet sa druge strane i pitanje šta dalje, jer to pitanje uvek mora da se postavlja. Oni su zaokružili, da kažemo, jedan svoj život, bukvalno, kome su podredili sve, jer njima se bliži, da kažemo, i prestanak igranja i bukvalno počinje jedan novi život, znači da se kreće od nule, gde već sada u suštini moraju da razmišljaju šta dalje i u buduće. Samim tim što su vrhunski sportisti, što su sve uspeli u svojim karijerama da urade, mislim da im je to jedno veliko iskustvo i da su možda za prednost za koplje iznad, da kažemo, normalnih ljudi koji opet moraju da na neki način menjaju svoje živote, ali sigurno da su u prednosti jer su imali do sada takve momente.
Kakav je vaš bio doživljaj, a evo u kontekstu i Bobana Nikića i Živka Gocića naravno, a i vas, ono slavlje sa balkona gradske skupštine? Jednom sam pročitao da je odbojkašica Ivana Đerisilo rekla da je skakala sa banđija na Adi, dakle sa 40 metara visine, ali da to nije ni primaći ravno uzbuđenju kada se slave medalje na balkonu pred gradskom skupštinom grada Beograda.
Pa, da vam iskren budem, najjači je prvi utisak, kao i u suštini sve. Tako
dok
da,
se ne progovori.
Ja sam na neki način proveo dosta vremena na tom balkonu i moram da kažem da iskreno, ne znam, osjećaj igrača, ali sigurno da ne možemo da izbacujemo etar Nikića i Gocića, pošto mi imamo jedan tim od 13 igrača koji su čitav život trenirali za pre svega to olimpijsko zlato. Ali sama pojava na balkonu pred masom ljudi i sigurno da si emotivno pun i da želiš mnogo toga da podeliš sa tim narodom. A opet sa druge strane mislim da je to i na neki način ispolitizovano i jednostavno mislim da balkon kao balkon u suštini je za učesnika, odnosno za čoveka koji se popne gore, emotivno najjači prvi put, kao što je bilo pre svega kad je počinjalo, znači sa košarkašima 95. godine, kad je bilo, da kažemo, i neorganizovano, nego jednostavno onako od srca, i mislim da su to stvari koje su zapečaćene i ostaju čitav život. Sve ovo ostalo, da kažemo, masovno organizovano i tako dalje, meni lično smeta, za ostale morate njih da pitate.
Da. Sad kada ste svoje igračke uspjehe potvrdili i kao selektor, kako biste uporedili svoju ulogu i odgovornost igrača i selektora, odnosno kapitena i selektora?
Pa, ja ne volim da upoređujem igračku i trenersku karijeru, jer to je stvarno, to su dva različita sveta. Znači, ovdje si u vodi, a gore si iznad svih. Ne mislim nikoga da omalovažavam, ali je tako. Jednostavno, drugačiji su pogledi. Sigurno da opet kao igrač imaš više povjerenja u sebe, dok kao trener imaš 13, 15 ili 18 različitih karaktera u koje moraš da imaš povjerenje, odnosno da bi ih sklopio u u jedan ozbiljan tim. Sigurno da je odgovornost prisutna i sa jedne i sa druge strane, naravno da je veća odgovornost kao trenera, samim tim je onda i disciplina prisutna, ali sigurno da ne može to da se upoređuje. Jednostavno mislim da samim tim što sam presekao onog momenta kada sam odlučio da budem trener svoje igračke dane i rado ih se sećam, ali ih ne komentarišem.
Da, a vašu srebrnu medalju kao igrača na olimpijadi u Atini sa zlatom selektora u Riju, da uporedimo?
Pa rekao sam, ne može da se uporedi, jer da kažemo, ja sam čovjek koji više pamti poraze od pobjeda. Jednostavno to srebro iz Atine je jedna kost u grlu moje generacije, odnosno svih tih ljudi koji su učestvovali u tom finalu, i jednostavno ja nikad nisam odgledao to finale, što je zanimljivo, ali sigurno da sam učestvovao, ako ništa drugo, u pripremi utakmica za olimpijske igre u Riju, posmatrajući lica sa pobjedničkog postolja u Atini tih igrača. Jednostavno sam, da kažemo, tu energiju, odnosno tu fotografiju, kako sam ja nazvao propuštene prilike, prebacio na sadašnje igrače koji su osvojili najzad olimpijsko zlato.
Sećam se ja fotografije sa Surčina, kada ste se vratili sa srebrom iz Atine, zagrlila vas supruga, a vi sa pomešanom tugom i ponosom.
Pa, obično je tako. Na pobjedničkom postolju imate dve ekipe ili dva čoveka koji se rade, zavisi ako je pobjednički sport. Znači, one koji osvoje zlato i bronzu. Mi se nismo zadovoljavali, iako je srebro izuzetan rezultat, mi se nismo zadovoljavali. Hoću da kažem da možda smo malo bili srećni zbog osvojene medalje, ali nikako nismo bili zadovoljni.
Sada oprostite, prilika je da još malo o tome progovorimo, pa iako vam znam da nije prijatno nikome koji je navijao i voleo taj trenutak, kako smo mi u stvari izgubili to finale u Atini od Mađara posle našeg vođstva od 7-4 da bi se utakmica završila sa 8-7 za Mađare?
Psihološki moment, loša taktička priprema i jednostavno možda i najbitnija stvar, kao što sam i rekao, psihološki moment same završnice. To je nešto što generacija ima. Mada i ta generacija koja je izgubila to finale pokazala je nekoliko utakmica da može da se vrati, odnosno da preokrene rezultat, ali jednostavno ako se gledaju sitnice, mislim da su ovo baš ovi primjeri koji sam vam rekao, jer ponekad sitnice mnogo znače.
Da, to je nekako toliko obeležava istoriju našeg vrhunskog sporta, maltene kao ljubiteljima fudbala onaj zvezdin poraz u finalu Kupa UEFA ili Partizana naravno od Reala u finalu Kupa šampiona. Ali ako se ne varam, gospodine Saviću, mi nismo posle te olimpijade izgubili više ni jednu veliko finale ili utakmicu od Mađara. Možda u grupi jesmo, ali neko finale više ne.
Pa dobro, to je veliko rivalstvo koje je trajalo realno do 2008. Ova generacija je dobila nove konkurente, pre svega mislim na Hrvatsku, odnosno Crnu Goru i Italiju, ali tako je. I ako se pogleda, mi smo jake utakmice, pre svega od Mađarske, gubili na olimpijskim igrama. Gledajući, u Atini smo izgubili dve, u Sidneju smo izgubili polufinale, tako da to je jedan rivalitet koji je trajao. Sigurno da postoji tu, kao što sam rekao, i psihička priprema, psihološka, mislim da je to toliko daleko da ne moram da se bavim analizom i reprezentacije od 2000. do 2012. godine.
Jeste, znači,
iako učestvujem u tome, rado pratim.
Vaš zaključak je da je vašoj generaciji, znači Mađari su bili najveći rival, a naravno i najveći dužnik. A ja se sjećam, što ste malo pomenuli metaforično tu kost u grlu, da je i Danilo Ikodinović govorio da se vi nećete smiriti dok ne osvojite olimpijsko zlato. A Hrvati, gospodine Saviću, U kazanju je bilo 11-4, u Riju 11-8, u ta dva finala. Oni rekli, menjaju selektore svoje pritužbe na sudije, ali jednako gube.
A dobro, ko gubi ima pravo da se gubi. Da, to je tako. Ne mogu da pričam o rezultatu i tako dalje, mogu samo da kažem da Kazanj i Rio, ako se porede kroz analizu trenera, mogu da se izvuku pouke, a pre svega paralela, to je jedan rast forme kroz celokupno takmičenje, što će reći da smo dobro tempirali formu i da bi bukvalno eksplodirali u polufinalu i finalu.
Jeste li se nadali zagrljaju sa hrvatskim selektorom posle finala u Riju?
Nisam se nadao, nego sam ja odlučio da tako bude, pošto sam ja normalno takav da i u porazu i u pobedi budem dosledan, ako ništa drugo, sebi, igračima, odnosno reprezentaciji države koju predstavljam, i jednostavno mislim da je to sasvim fair i korektno, ako ništa drugo, sportski.
Ali naravno to doprinosi vašem imidžu, da kažem, jednog sportskog džentlmena i lafa u svom sportu, taj trenutak. Vi znate koliko je to posle, što bi se reklo, analizirano u pozitivnom smislu i politički, i jedan drugi detalj koji stalno ljudi po medijima razlače. A ja ne znam da nam i to kažete, zašto je toliko zaživeo taj običaj da pobednicima uvek treneri ulaze da plivaju posle meča, a vi to nećete da uradite vašim reprezentativcima?
Pa prvo da vam objasnim, ne gradim ja svoj imidž, jer mislim da imidž postiže pre svega rezultate u estradi i ostalim dijelovima koje mene lično ne zanimaju. A sa druge strane, mislim da istina je da je tradicija u vaterpolu da trener zajedno uskače sa igračima, i na neki način možda sam čak i želeo, neplanirano, nisam planirao naravno, ali da podelim, da kažemo, radost sa igračima u bazenu. Međutim, iznervirale su me medijska pažnja, da kažemo, koja je to privlačila, i jednostavno pred finale više se pričalo o tome da li ću ja završiti u bazenu ili ne. Jednostavno samo utakmica, odnosno samo veliko finale olimpijskih igara je bilo u zapičku. Zbog toga sam odgovarao na pitanja, što je stvarno realan odgovor, zbog čega niste skočili u bazen. Moj odgovor je uvijek bio, zato što su svi očekivali.
Eto, vidite, da. Ovo finale, pominjali smo, i što rekao ste, vaš zagrljaj koji uvijek na kontu svoga fair playa radite sa protivničkim trenerom. Ipak je selektor Hrvatske posle prve četvrtine žučno polemisao sa sudijom Grkom. A posle utakmice, ako je vjerodostojno zapamtio sam i uhvatio i njegovu izjavu, da su u stvari sudije, jedan dakle Grk, drugi je bio Mađar, dopustile grubu igru koja je više odgovarala Srbima. Eto, to da zabeležimo samo.
Ja ne moram da se pravdam ili uopšte da komentarišem tuđe, da kažemo, izjave, ali jednostavno ja nikada u životu, kao u svojoj trenerskoj karijeri, nisam komentarisao suđenje i ne želim. Ja nisam video, iskreno vam kažem, momenat suđenja u našu korist, ali sigurno da je bilo par sumnjivih odluka. Sigurno ako je bilo i sa naše strane, da je bilo i sa suprotne, jednostavno ogroman je pritisak, ogroman je ulog, i mogu da zamislim tu dvojicu sudija u kakvom su, da kažemo, stanju bili tokom čitave utakmice, ali ne želim uopšte da bilo ko sputava, odnosno umanjuje veličinu i pre svega rezultat, odnosno uspeh vaterpolo reprezentacije Srbije, misleći da je bilo ko pomogao, odnosno da je nešto drugo sem čistog kvaliteta i psihofizičke pripreme došlo do osvajanja ove medalje.
Recite nam i ovo, koja vam je sredina, klub, navijači i atmosfera u celini iz vaše igračke karijere bili draži, Barceloneta ili Proreko?
definitivno Barceloneta. Mada ne mogu da kažem ni Barceloneta, pre bih rekao Barcelona.
Barcelona.
A sa druge strane, možda ako gledamo Italiju, onda je Firenze.
Da. A sjećam se da ste govorili, primjer radi, i o jezicima koje ste igrajući za te klubove usavršavali. Pa ste tako rekli za španski da ga govorite pravilnije, gramatički pravilnije, a italijanski sa većim fondom reči. Tako?
Istina. Istina je. S tim što sam stariji, to uviđam u suštini da ja ne znam sve te jezike, nego se jednostavno koristim sa njima. Iskreno vam kažem, i srpski ne govorim pravilno. Imam ozbiljan fond reči zato što mi je maternji jezik, ali ne govorim ga pravilno. Mislim da u današnje vreme, pogotovo zbog svega što nas okružuje, skraćivanje i tako dalje, niko ne govori pravilno, kamoli gramatički.
Jeste, slengovi razni.
Tako da u suštini sa svim ostalim jezicima se služim, ne bih rekao da ih pravilno govori.
Ali ipak uživate, verujem, kad govorite italijanski. Zbog to je njegove eksplozivnosti, pevljivosti, brzine, pogotovo vama sportistima.
Ako pričamo o jezicima, više preferiram ruski.
Ruski, dobro. Šta je vaš oslonac u radosti, a i u žalosti, kroz život i karijeru?
Pa, iskreno, imao sam tokom igračke karijere izuzetnu podršku porodice, pre svega majke, oca i sestre. Kasnije se to prebacilo na suprugu i naravno došla su deca. A što se tiče i pobjede i poraza, uvijek su oni koji su najbliži, a to su saigrači.
Da, samo da kažemo, i to je podatak sa dodele nagrade Srpski krivak, vaš sin je mladi džudista, je li tako?
Košarkaš još uvijek se traži zato što je još mlad, stvari još i mali.
Koliko vam nedostaje pokojni Nenad Manojlović?
Uhvatili ste me baš sa pitanjem, mogu da vam kažem, mislim da moja reakcija sve govori izuzetno, jer Nena je na neki način moj vaterpolo otac, ne samo zato što je me pratio kroz moju igračku karijeru od malih nogu, već imao sam veliku podršku i mnogo toga mi je u teorijskom znanju preneo u ovom kratkom periodu koliko smo se družili, jer nažalost on je preminuo, odnosno otišao, napustio nas 2014. godine, tako da u mojoj trenerskoj karijeri kratko vreme je tih 4 ili 5 godina bilo koliko sam slušao njegove savete, odnosno divne razgovore koje smo imali.
Jeste, on nije doživeo, nije dočekao da vas vidi kao trenera šampiona na olimpijskim igrama, ali ja se sjećam, iako nisam bio prisutan, zaista onog, malo je reći, potresnog vašeg govora na komemoraciji povodom njegovog upokojenja. Dozvolite nam, gospodine Dejane, da čujemo i jedan mali ekskluzivitet za kraj. Kada sam profesorima Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Zoranu Ćirkoviću Čizu i Miti Dopsaju rekao da ćemo se vidjeti, oni su mi skrenuli pažnju da vas pitam kako se to sve odigralo kad vas je pokojni Laho Orlić ugledao i odmah okrenuo vaterpolo.
Pa,
na Banjici, na nekom malom fudbalskom terenu, tako beše.
Pa ne mogu sada da se sjetim, sad ste ga uhvatili, ali znam da je...
Ali eto, oni se sjećaju, vi znate profesore, da, i Čirkovića i Mitu.
Naravno, naravno. Ali toga se stvarno ne sjećam, ali znam da ima neka anegdota sa pokojnim Batom Orlićom i mojim ocem, u stvari, kad je došao da me upiše, pa... Ali ne mogu stvarno da se sjetim.
A evo, oni su pomenuli da ste vi igrali fudbal tu blizu plivališta otvorenog. A onda je Vlaho pogledao decu, vi ste imali 14 godina otprilike. I u jednom trenutku njemu se dopao izuzetno jedan vaš, onako da kažem malo žargonski, drčan gest tokom te utakmice. I on je rekao, ovoga dečaka odmah ovam, on je naš, on će biti naš.
Pa istina da sam igrao dobro fudbal, ali ne vjerujem da je to baš tako bilo, jer znate kako ide priča na priču i onda dođe priča s početka nema nikakvog smisla sa onom na kraju. Ali istina je s tim što verujem da to sa 14 godina i primjećivanje Vlaha Orlića da je bio kvalitet vaterpola, a ne fudbala.
A pa, moglo je i na strani fudbala, znači igrali ste i volili ste i fudbal.
Sve zemljane sportove sam igrao, mislim da sam fudbal stvarno igrao dobro, ali mislim da ne bi imao neku pretjeranu karijeru, pre svega zbog konstitucije koju nosim.
A šta je za vas, kažite mi, zaista na kraju, magija ili moć ili adrenalin bazena, da ste mogli izdržavali po 3 treninga dnevno i godine sa istim saigračima i trenerima i vi nosili njihove i oni vaše vrline i mane. Je li to neki miris?
Ne, reći ću, nećete vjerovati kad vam budem rekao, a to je, znači, sve ono što je sve nas držalo i što drži vaterpoliste i tako dalje, da kažemo sve ove generacije i pre mene i posle ove, da kažemo, generacije, je druženje.
Hvala.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, naš gost je bio gospodin Dejan Savić, selektor vaterpolo reprezentacije Srbije. Do slušanja, s Bogom.
Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.